Krásné pondělní dopoledne, je 6 minut po 9. hodině a proti mně ve vysílacím studiu Českého rozhlasu historik z Vojenského historického ústavu Ivo Pejčoch. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem se vás sem pozvala, je samozřejmě mnoho témat, o kterých bychom mohli mluvit, ale dostali jsme se do roku osmičkových výročí a v roce 48 a 68 došlo vlastně k největším odchodům lidí za hranice. My se budeme věnovat v našem rozhovoru napjatému dění v tom pohraničním pásmu, o něm jste napsal 4 knihy. Je možné, že po všech těch letech a 4 knihách k vám ještě dospěje příběh, který neznáte?
No, určitě, ale přece jenom ty jako dostupné zdroje jsem do značné míry vyčerpal a občas se mi ozvou i pamětníci, ale už je to teda hledání opravdu jehly v kupce sena. Určitě jsou ještě zajímavé příběhy, o kterých nevím, které jsou zdokumentované v nějakém materiálu založeném jinde, než se dá běžně bádat. Co bych teda řekl, že je zajímavý, že se mi ozývají ti aktéři, kteří si o sobě přečetli.
Takže to znamená, jste psal o nějakém úniku?
Ano, a ten člověk se mi ozval, ale teda jako pro mě takové jako nejzajímavější byl pan Helmut Otzauer, což byl jeden z nejbizarnějších a hlavně opakovaných pokusů o útěk z Československa. On si v roce 65 opancéřoval auto Jeřáb a s dvěma kolegy se pokusili prorazit přes pohraniční zátarasy a na přechodu tak po něch začali pálit všem, co mohli, dostali přes 200 zásahů do toho vozidla a on měl před sebou průzor, prostřelili mu plíce dvakrát, takže měli rozstřílený motor, že u té Tatry, takže těsně před německou hranicí z toho vytáhli, on tady byl velmi vážně zraněn, přežil to. Odsoudili je, seděli několik let, ale dva ho pustili, tak protože byl Němec etnický, tak část jejich rodiny měla povoleno se vystěhovat do Spolkové republiky a odvést sebou nábytek. On se zašel do gauče a tam ho našel pohraničnický pes, takže ho znova zavřeli a nakonec se mu teda podařilo utíct jako po 68. A ta rodina už, on byl snad 15 sourozenců, nebo teda opravdu z velkého množství, ta rodina, on mu to nikdo nevěřil, protože všichni jako měli pocit, že se to jako přibarvuje, aby byl jako zajímavý. A já jsem mu teda tu knihu, on se mi ozval, já jsem mu tu knihu poslal, jak jsme spolu komunikovali a psal mi takový jako skoro dojatej mail, že vnučky mu teprve teď uvěřili, že tomu nikdo nemohl věřit jako v celém okolí a že teď teda jako když si to ta rodina přečetla, že tomu konečně věří.
S historikem Ivo Pejčochem budeme v následující hodině mluvit o útěcích za železnou oponu. Otázky můžete posílat na www.radiožurnál.cz.
Host Lucie Výborné.
Historik z Vojenského historického ústavu Ivo Pejčoch je dnes hostem Radiožurnálu. Mluvíme o útěcích za železnou oponu. Do roku 1948 včetně tedy byla státní hranice střežena v tom prvorepublikovém režimu, finanční stráž, četnictvo, pluk národní bezpečnosti. Od 1.1.49 vznikla pohraniční stráž. Kdy se objevily dráty na hranicích? Nebo kdy začala být ta ostraha opravdu hodně zesílena?
Ono se to zesilovalo postupně, ale ty, jak tomu říkali, ženejně technické prostředky, ten strašný komunistický termín, ty se začaly budovat od roku 51, protože se zjistilo, že ani zesílení počtu těch hlídek na těch hranicích není schopné. Samozřejmě tu stovky kilometrů dlouhou hranici úplně uzavřít, tak se začaly od roku 51 budovat zátarasy, které v podstatě byly až do pádu komunismu. Za ty 40 let tohleto zařízení prodělalo několik vývojových fází. V těch 50. letech to byl tříštěný, to byly 3 ploty zátaras. Kolem byly takzvané orné pásy, to byla zoraná půda, aby byly vidět šlápo, tedy by někdo se k tomu někdo se pohyboval v okolí. A od roku 53 začaly být do té střední stěny připojeny zdroje vysokého napětí od 2 do 6000 voltů, které bylo samozřejmě smrtící. A v letech to přes protesty teda různých humanitárních organizací a demokratických států v Evropě, tak ten proud tam byl zapojován až do roku 1965. Co bylo ještě nehumánější, bylo položení nášlapných min, které tam byly v letech 53 až 57, pak byly teda demontovány.
No to muselo ale spoustu lidí taky stát život, ne?
To stálo, ale ono, když ukazovalo ty miny, ne, že by je snad demontovali z nějaké ohledu plnosti k lidem, ale ono na nich zahynulo taky několik pohraničníků. Ono to bylo dost, ten systém byl samozřejmě neúplně stabilní, dostala se do toho zvěř, takže docházelo k samovolným explozím. Takže se zjistilo, že ten systém teda nebyl úplně technicky doladěný, jak se to nakonec v tom roce 57 zdemontovalo. Faktem je, že třeba východní Němci miny používali v podstatě až do konce režimu, aspoň na některých úsecích, takže u nás teda to zmizelo v těch 50. letech. Od toho roku 65 potom se používaly různé technicky zdokonalované ty drátěné stěny, už se tam používala různá čidla, automaticky zapínaré reflektory a prostě tak, jak pokračoval ten technický vývoj a umožnil to osazovat podobnými prostředky, tak se to tam jako objevovalo. Ono je taky třeba říct, že ne každý z těch pohraničníků byl zrovna příznivcem režimu, takže jich jako ne úplně málo uteklo a podle statistiky vojenské kontrarozvědky to bylo do roku 75, tuším, kdy byla dělaná ta statistika, tak jich uprchlo přes 1200, což bylo jako poměrně na to, kolik jich tam sloužilo v jednu chvíli. I když je to v průběhu let, tak to není malé číslo. Takže snaha už za té normalizace byla, aby i ty pohraničníci se tam jako pohybovali pokud možno co nejméně, takže právě byla určitá snaha tu lidskou sílu přímo na té hranice nahradit těmi technickými prostředky a v podstatě by proti těm uprchlíkům zasahovali, když tam budou identifikováni.
No, v tomhle kontextu mně přijde úplně neuvěřitelná směs jakési odvahy, drzosti a možná i vtipu. Ti dva mladíci na koních, kteří procválali přes železnou oponu na západ v roce 66. Protože, já nevím, byly tam jízdní hlídky, bylo legální, že se tam pohybovali muži na koních?
No, jízda byla u československé armády zrušená, ale u pohraničníků ty koně vydržely poměrně dlouho, takže to bylo období, kdy tam ještě jako poslední koně se vyskytovaly. Takže jo, jako samozřejmě oni projeli tím pohraničním pásmem, měli pohraničnické uniformy na sobě, nebo teda ty pláště, a salutovali hlídkám, kolem kterých projížděli. Takže my se jako domnívali, že to jsou důstojníci na nějaké kontrole.
A jak se dokázali dostat vlastně přes tu bariéru, přes ty
no, dráty? Oni měli vytipovaný právě, proto tam měli poměrně dlouho, až se našli místo, kde ty koně byly, kde ten drát byl nižší, byla tam nějaká terénní nerovnost, že ty koně se přesto dokázali dostat. No. Ale podobnou teda odvahu provedl jeden východoněmecký železničář v 70. letech, který zjistil, že vlaky, které jezdí mezi Rakouskem a Československem, mají rakouského průvodčí, který jezdil právě přes tu hranici. On si sehnal nějakou německou starou železničářskou uniformu, protože mluvil samozřejmě jako Němec perfektně německy, tak se vydával za toho Rakušana, projel z českých Velenic do Rakouska.
Historik Ivo Pejčoch je dnes hostem Radiožurnálu.
Radiožurnál. Každý den s vámi. Už 25 let.
Historikem Ivo Pejčochem mluvíme o útěcích za železnou oponu. 4 velmi zajímavé knihy o těch příbězích napsal. Z toho, co jste říkal, to asi v rozmezí let 48 až 89 bylo nejtěžší do roku 65? Představuji si to správně?
V podstatě ano, jako dá se říct, že po tom, co byly vybudovány ty zátarasy, že ta možnost odejít se jako výrazně stížila. No a hlavně v podstatě nebylo možné legálně vycestovat. Přece jenom od roku 64 ve velice omezené míře se bylo možné dostat za příbuznými do zahraničí. Samozřejmě pamatujeme tu dobu, zdaleka ne každého pustili. A nebo se stály ty týdenní fronty na zájezd někam, ano. Odkud už se člověk, byl to jednocestný zájezd.
Jugoslávie odkud, a tak dále.
Přesně tak, odkud se člověk nevracel, ale jako nejtěžší období bylo mezi těmi lety 52 až 64, 65, pak se to uvolnilo potom. Největší vlna emigrace byla v roce 68, kdy došlo po té sovětské invazi k otevření hranice, takže řada lidí prostě toho využila.
A šla.
Protože ku podivu tehdejší vyletěl pohraniční stráže generál Karel Peprný, stáhnul jako ty hlídky z těch přechodů, takže řada lidí toho využila, prostě odešla do exilu. No.
Já jsem si četla ty příběhy a přišlo mi, že nebylo úplně časté, aby přes železnou oponu vlastně na západních hranicích uteklo najednou třeba 7 lidí, velká rodina. Přečetla jsem si příběh rodiny Karla Šindara, kteří utekli v roce 67 za střelby samopalů. Chtěla jsem se vás zeptat, jak to vlastně bylo s palbou? Tam byla normálně oficiálně byla výzva a potom prostě se střílel.
Přesně tak, ovšem jako pokud někoho zabili nebo těžce zranili, tak se to v podstatě nevyšetřovalo a pravda byla na straně těch pohraničníků, což se vlastně řeší od roku 90, že jo, ta střelba na hranicích. Je třeba říct, že pokud došlo k odsouzení, tak byly to samozřejmě pachatelé, byli potrestáni po právu, ale řekněme si otevřeně potrestány byly takzvaně ty malé ryby, protože architekt celého tohoto systému, generál Ludvík Hlavačka, navíc předtím velmi krutý vyšetřovatel státní bezpečnosti v Uherském Hradišti, tak mezi námi pokledně žil až do roku 2005, kdy skonal a v naší justici se ho nikdy nepodařilo postavit před soud. Hmm.
Řekněte něco o Šindarových.
No, to byla
rodina. Já si neumím představit, že bych prostě svojí rodině řekla a teď všichni utíkáme a věděla bych, že prostě po nás budou střílet.
To bylo v Českých Velenicích. Oni žili předtím v zahraničí, vrátili se sem, no a zjistili, že ten život tady teda je jiný, teda než si představovali a celá teda ta početná rodina vlastně vlezla do auta, dojela k tomu přechodu a pokusila se ho přeběhnout, tam postřelili jednoho toho chlapce, ale co je zajímavé, že ty naši pohraničníci zřejmě chtěli prohlásledovat až na tu rakouskou stranu a tam teda jako velkou odvahu projevil ten rakouský celník, což už byl starší člověk, no ale postavil se proti ním s puškou, bylo jasný, že bude bojovat, jako s tou pohraniční stráží, tak se stahli zase zpátky na naše území, tak kdyby nebylo tohodle toho jeho kroku, tak Bůh ví, jak by to bylo vypadalo dál. Jako. Hmm.
Jak to bylo vlastně s takzvanými únosy zpět přes hranice? Protože já jsem někde četla, že spousta lidí vlastně přešla, ale byli vlastně zataženi zpátky. To znamená, to bylo taky ilegální.
To bylo samozřejmě naprosto protivrávní. Takový nejmarkantnější případ, který teda skončil tragicky, to bylo v roce, tuším, že 58, když vojín pohraniční stráže, který se jmenoval Řanda, tak byl na Šumavě v okolí Březníku. Oni tam vytyčovali vlastně nové takové ty pohraniční patníky a takové kůly, aby bylo vidět přes zimu, kde je hranice. No a on utek do západního Německa a pronásledoval ho důstojník, který se jmenoval Václav Horvát. A pronásledoval ho hluboko, už byly minimálně kilometr jako na německém území. No a ten Řanda byl takový normální mladík a tohle to byl závodní běžec, ten měl samopal, že jo, ten Řanda viděl, že je zlé, no tak se proti sobě otočili, začali pálit a ukázalo se, že Řanda taky neměl samopal, pušku, která byla přesnější, jak to Horvát to smrtelně zranil. Utek teda do první vesnice, kde teda zavolali policii, že jo, která tam poslal nějaký komando na to místo. A tam teda našli krevní stopy, vystřílený nábojnice, ale to tělo tam nebylo, protože ty pohraničníci ho mezi tím odnesli na naše území, on teda mezi tím, ten Horvát zemřel. Zajímavý, evidentně to byl prostě pokus o zbrojený únos, trestný čin. V nepřítomnosti toho Řandu u nás odsoudili za vraždu. A úplně paradoxně, on se domníval, že ten čin už je promlčený v 80. letech, který navštívil rodiče, on tady zavřeli. Že po snad několika letech, který strávil teda v kriminále, za z dnešního pohledu by to byla evidentně úměrná obrana, protože byl pronásledovaný ozbrojeným únoscem, takže tak ho nakonec teda vyhostili zpátky do Spojených států. Já jsem dokonce komunikoval s jeho synem, on umřel asi před 10 lety v New Jersey. To bylo, ale co je na tom nejparadoxnější, že tenhle ten Horvát má dodneska na Březníku pomníček. Nic proti tomu, je to historický artefakt, ale u něj je ještě taková dodatková tabulka, že když se nebudeme vážit svých hrdinů, tak je nenajdeme, až je budeme potřebovat. Tak jestli ten jeho čin je považovaný za hrdinství, ozbrojený únos z území cizího státu, tak mi přijde hodně absurdní.
Historik Ivo Pejčoch je dnes hostem Radiožurnálu. S historikem Ivo Pejčochem jsme mluvili o střelbě v pohraničním pásmu bývalého Československa. Mluvili jsme také o takzvaných únosech zpátky přes hranice. Máme ještě někdy v dějinách Československa podobnou tragédii, kdyby vlastní stříleli do vlastních? Když jsme se bavili o tom, že vlastně jeden z těch pohraničníků utíkal a druhý ho po něm střílel.
No tak, když se podíváme na dějiny 20. století, pokud nebudeme chodit do těch starších dějin, tak legionáři taky stáli proti rakouské armádě, v které bojovali Češi. Nakonec i za druhé světové války řada mužů z Těšínska byla nuceně odvedena do Wehrmachtu a stáli v podstatě proti našim vojákům, kteří byli v exilové armádě. Takže jako dá se říct, že to nebylo poprvé, ale vždycky to bylo v podstatě vynuceno nějakými extrémními podmínkami a myslím, že to, že lidé z jednoho národa stojí proti sobě, že znakem obecně totalitních režimů.
Vy jste napsal tu čtvrtou knihu o železné oponě a jejím překonávání, tak ta se jmenuje Vojáci na železné oponě. Zabývá se právě osudy vojáků, kteří chtěli uprchnout z Československa. Pojďme si říct něco o agentech chodcích. Kdo to byli, na čí straně byli? Jak to fungovalo?
No, agenti chodci, to je v podstatě režimní termín pro kurýry západních zpravodajských služeb. Po tom únoru 48, kdy se začíná formovat exil v zahraničí československý, tak samozřejmě jak americká, tak britská nebo francouzská zpravodajská služba chtěli získat povědomí o tom, co se vlastně jako v tom Československu, které se začínalo rychle uzavírat světu, co se tady děje, tak vzhledem k těm tehdejším technickým možnostem bylo nejjednodušší sem vysílat kurýry, kteří se sem dostali zpravidla pěšky přes hranici, která ještě nebyla tak ostře hlídaná. A tady měli splnit nějaký úkol, mnohdy teda třeba jenom donést denní tisk, jako telefonní seznamy nebo mapy sehnat a zase se vraceli zpátky. O tu ten jako dobový režim agenti chodci, protože oni opravdu přes tu hranici přecházeli. Samozřejmě s tím, jak se zesilovalo to chrání té hranice, vznikly tam ty dráty, tak to bylo stále obtížnější, takže u všech byl menší počet, ale byli lépe vycvičeni nebo vybaveni. A ke konci toho roku 52-53 už jako i používali občas jako poměrně složitých technických prostředků. Byly sem posíláni špionážními balóny, kterými ty hranice přelétly. Je zaznamenáno několik schozů parašutistů. Je známo to jako prokazatelně jediného z nich, to byl inženýr architekt Martínek, který potom úplně padl v přestřelce s přesilou státní bezpečnosti.
Když se bavíme o těch lidech, kteří se pohybovali v tom přísně střeženém pohraničním pásmu, s tím vším, co všechno víte, umíte si ale představit, jaké nervy to chtělo vůbec do toho vlézt?
Myslíte tam žít nebo to přejít?
Myslím prostě to přejít. Ať už byl člověk prostě migrantem nuceným nebo agentem chodce.
No, tak samozřejmě chtělo to pevné nervy. Pevné nervy, štěstí. U těch agentů chodců jedna z těch nejúspěšnějších kurýrek ta říkala, že správný špion nemá pistoli, ale kartáč na šaty.
Matahari, žena.
Ne, to byla STB, nikdy nezjistila jí přesnou totožnost. Ona vystupovala pod jménem Eliška Wagnerová. Vypovídali v podstatě o ní jenom ti, kteří s ní několikrát přešli. Ona zpravidla přecházela rakouskou hranici na Slovensko nebo na Jižní Moravu. A ona byla fyzicky velice zdatná, bylo jí tehdy asi 27 a vždycky prošla řadu kilometrů do vnitrozemí, tam se svlíkla, vzala si čistý šaty, opucovala se, vzala si čistý lodičky a šla prostě na vlak. No a všechno měla zbalený, tu agenturní nebo tu výbavu pro ten přechod měla zbalenou v kufříku, vypadala prostě jako mladá žena, která jede do práce, že? Takže se okamžitě ztratila v davu, pro ní nikdy nedopadly a státní bezpečnost po ní leta pátrala, nikdy nezjistila její identitu, kdo to byla. Jenom podle z toho exilového prostředí se odstěhovala do Kanady, kde se provdala, ale prostě nikdy nedopátrali vůbec ani její identitu.
Historika Ivo Pejčocha se ptáte na všechno možné. Tady je nepodepsaný dotaz. Myslíte si, že občané, kteří přes zákaz vstupu do hraničního pásma svévolně vystavovali své životy, jsou hrdinové?
No, můj dotaz úplně nerozumím, ale jako rozhodně k tomu pokusit se dostat z té svobody, která tady byla, do demokratického světa a být za to přejít, v podstatě riskovat život za to, že budu žít ve svobodě, tak rozhodně takových lidí bych si vážil.
František píše, dobrý den, do Prahy. Jak byly střežené hranice s tehdejšími spřátelenými státy, tedy Polskem a Německem, a co hrozilo člověku za jejich ilegální překročení?
No, to je zajímavý dotaz, to strážení se vyvíjelo, ale dá se říct, že po většinu doby tam spolu působila i veřejná bezpečnost a ty dráty tam samozřejmě nebyly. Ale třeba s tím východním Německem se to uvolnilo po postavení berlínské zdi a vlastně tomu zadrátování mezi východním a západním Německem tehdejším, protože potom už ta možnost do té doby byla ta hranice s východním Německem strážena podstatně ostřeji, protože pokud se člověk dostal na jeho území a ovládal němčinu, tak už mnohdy nebyl velký problém se prostě dostat do Berlína, do jeho západní části. To šlo normálně volně přejít a řada lidí se o to úspěšně pokusila. Jeden z takových těch známých a tragických přechodů byl v roce 58 kaplan katolické církve Josef Škop, který si postavil skafandr a chtěl v něm přejít Labe.
To bylo Uřenska.
Uřenska. Bohužel si to špatně spočítal, ještě sebou nes jako nepromokavej pytel plný zátěže, která teda z mého pohledu byla dost zbytečná, že se tam vzal třeba latinský slovník a dokonce ladičku na varhany a to, a takže se utopil. Protože on si špatně spočítal ty vzduchové ladice. On chtěl dýchat normálně nádechem, jako zahladěný.
Zahladěný, to znamená, že mu to ten tlak vlastně
šel, neuvědomil se, do jaké hloubky se pouští a utonul a jeho tělo našli následujícího dne v přístavu Šmelka. To byl takový ten, a jeho plán byl taky, jo, byl to důstojný člověk, perfektně ovládající němčinu, takže zřejmě, kdyby se byl dostal na tu německou stranu, tak by se myslím, že měl sebou východoněmecký marky, takže by se byl bez problému zřejmě dostal do Berlína a odtamtud jako přišel na západ.
Dá se říci, jaký je poměr mezi těmi lidmi, kterým se ten přechod mezi lety 1949 až 89 podařil a kterým se to nepovedlo?
To nejsem schopen říct. Myslím, že taková to by totiž si vyžádalo mnohaletý výzkum v těch jednotlivých statistikách rok po roku. Část se toho nedochovala, část není v archivech zinventarizovaná, tak se v tom v podstatě nedá hledat. část je uložená na Slovensku, takže a úplně souhrnné statistiky k tomu nevytvářeli. To bylo většinou jako rok od roku, no. Takže jako úplně přesná statistika známá není. Bohužel, bude to zajímavý.
Říká vojenský historik Ivo Pejčoch. Za malou chvíli přidám další vaše otázky.
Radiožurnál. Každý den s vámi. Už 25 let.
Ivo Pejčoch je historik a bavíme se o přechodech za železnou oponu. Některé jsou v skutku kuriozní. Může se někdy historikovi stát, že, protože existuje určitě spousta legend o přechodu přes hranice různými bizarními způsoby, že narazí na něco, co vypadá tak nadějně, ale vlastně zjistí, že to je jenom příběh vymyšlený v hospodě?
No, takových jsem slyšel desítky. To, samozřejmě to obíhá mezi lidmi. Takový populární je o ruské mechanikovi, který z Milovic odstartoval s bombardérem a potom se katapultoval nad Mnichovem. Zřejmě se nikdy nic takového nestalo. Takových jako městských. Je to samozřejmě dané tím, že ten režim to tehdy utajoval. Ten materiál nikdy nebyl úplně, protože jsou kilometry a kilometry materiálu, nebyl úplně vytěžen, není to inventarizované, takže samozřejmě ty legendy vznikaly v té době a přežívá to dodnes. Je potom pro historika někdy trošku těžké oddělit zrno od plev. Na některé jsem se vyloženě těšil, pak jsem zjistil, že to jsou smyšlenky. Samotného několikrát velmi zklamalo.
No, mně připadá fascinující příběh Ivo Žďárského s motorovým rogalem, protože ten to dotáhl dokonce včetně grandiozního přistání. Ale když si k tomu přidám třeba slavného cyklistického závodníka Hutyru, který přeletěl i se svým kolem horkovzdušným balónem, konstruktéra vrtulníků, anebo vynálezce akvastkůtru, toho Němce, kterému teď nemohu přijít na jméno. Všechny tyhle muže, kromě zručnosti a touhy po svobodě, určitě spojovala taky víra, že na západě se uplatní. Povedlo se jim to?
No, já si myslím, že každému, asi každému podle jeho představ, jako vím, že třeba ten Ivo Žďárský je poměrně úspěšný podnikatel v leteckých technologiích ve Spojených státech. Vím, že v 80. letech to byl poslední úlet vojenského letounu, který byl u nás teda minimum, tak odletěli dva piloti s vrtulníkem do západního Německa vojenští a pokud vím, tak ten jeden má nějakou malou firmičku na Novém Zélandě, lítá tam s lovci vrtulníkem, ale v podstatě on si tím splnil svůj životní sen, mít svůj vrtulník a létat nad přírodou prostě, takže úspěšný je člověk tak, jak si to v životě představuje. Já jsem mluvil s jedním bývalým pohraničníkem, který v roce 69, někdy v lednu, no bylo to krátce po invazi, utekl ještě s kamarádem přes ten úsek, který on předtím na vojně strážil a říkal, jsme oba šťastní, ten můj kamarád je významný německý politik, že má německý občanství, říkal, no a já jsem taxikář, já jsem to celý život chtěl dělat a jsem taxikář a jsem šťastný, takže každý v podstatě o to, jak člověk bere úspěšnost, ten člověk je šťastný a splní si svý sny, tak je to jedno, jestli je to vědec nebo taxikář, prostě nebo prostě může dělat to, co chce ve svobodném světě.
Dobrý den, chci poděkovat Ivo Pejčochovi. Díky jeho knize Přechody přes železnou oponu, kde popisuje úlet mého tchána Jaroslava Valouška z Československa, se mi podařilo najít rodinu v Kanadě. Setkala jsem se ve Vídni s jeho dcerou Peggy Valoušek. Díky za vaši práci, za vaše knihy, píše Dagmar Valoušková.
Tak to mám rado, že to má zpětnou vazbu.
A ještě poslední,
zdravím paní Valoušku.
Ještě poslední otázku, poprosím stručně, už se blížíme k 10. hodině. Josef, jaký byl nejbezpečnější ilegální způsob v 80. letech dostat se na západ?
No tak, samozřejmě, už jsme o tom mluvili, normálně utíct během zájezdu se nevrátit, že pokud jdeme o ty opravdu ilegální útěky, tak to, co tady provozovali občas západní převaděcké organizace, přeletět s vrtulníkem ze západního Německa několik kilometrů za hranici, nabrat uprchlíky a prostě fofrem zmizet zpátky. Jako dobrý pilot tuto akci po překročení hranice zvládl za jednu minutu.
Bylo to za peníze?
Samozřejmě to bylo. Tohle to bylo samozřejmě za peníze. Ten provoz byl drahý. To jako buď to financovali nevládní organizace, nebo si to ty lidi financovali sami, ale tyhle ty útěky vrtulníky, to je případ pouze východních Němců. Oni používali naší hranici, že byla méně strážená než ta západní, to byly ty známé přelety Američana Barry Meekera. Někdo to musel hradit.
Ivo Pejčoch, historik, byl dnes hostem Radiožurnálu. Děkuji, že jste si na nás udělal čas, ať se vám daří.
Děkuji za hezké dopoledne. Zdravím všechny posluchače.
Lucie Výborná, přeje hezký den. Ať se daří i vám.